Vanoggend wil ons gaan ons bietjie die woord van die Here bestudeer. Wie kan hard lees? Ek gaan dit doen nie. So jy moet so lank dink aan. Dis net twee hoofstukke, maar ons gaan dit ek sal die Bybel ronddra. En dan kan julle dit vir ons mooi hardop lees. Jy kan op die mic lees. So jy hoef nie 'n harde stem te hê nie, jy moet net kan lees. Ek wil vanoggend oor julle met julle gesels oor dit wat 'n mail wat ek uitgestuur het deur die week. Iets wat Daniel net op haar hart gevoel het en yes, en toe ek die ding lees en bestudeer in die week, dis daar net soveel van my vrae wat ek gevra het die afgelope tyd wat die Here kon beantwoord het. En deel van dit is wat vanoggend nog gebeur het, net soos die krag van die Here is een van hulle gewees. So, right, uit hierdie blok uit. 1, jy gaan 10 verse lees. Jy, die druk. Lees 10 verse van Haggai. Jy kan jou Bybel volg as jy wil.
Right, 'n oproep om die tempel te herbou. Op 29 Augustus in die tweede jaar wat Darius koning was, het die Here die profeet Haggai gebruik om 'n boodskap aan Zerubabel en Yeshua oor te dra. Zerubabel, die seun van Sealtiel, was goewerneur van Juda en Yeshua, die seun van Josadak, liewe Ada, was die hoëpriester. Die magtige Here sê, die mense sê, die tyd het nog nie aangebreek om die huis van die Here, die tempel, te herbou nie. Die Here het toe deur die profeet Haggai die volgende boodskap gestuur. Hoe kan julle in weelderige huise bly terwyl my huis 'n ruïne is? Die magtige Here sê, dink 'n bietjie na oor hoe sake vir julle staan. Julle het baie aanplantings gedoen, maar die oes was maar skraal. Julle het nou wel kos om te eet, maar julle is nog honger. Julle het wyn om te drink, maar nie genoeg om julle dors te les nie. Julle het klere om aan te trek, maar dit is nie voldoende om julle warm te hou nie. Julle geld raak weg asof dit gebeure is in 'n broeksak met gate. Die magtige Here sê, dink 'n bietjie na oor hoe sake vir julle staan. Gaan haal hout op die heuwels en begin dan my huis herstel. Dit sal my tevrede stel en ek sal voel dat julle my eer betoon, sê die Here. Julle het gehoop dat dit 'n goeie oes sal wees, maar dit was maar skraal. Die oes wat julle nog huis toe gebring het, het ek weggewaai. Waarom? Omdat julle almal besig is om julle eie netjiese huise te bou en dit terwyl my huis in puin lê, sê die magtige Here. Dit is die rede hoekom daar nie dou uit die hemel kom nie en die aarde nie graan oplewer nie. Ek is verantwoordelik vir die droogte oor die weivelde en die heuwels. Dit is 'n droogte wat die graan, die druiwe, die olywe en al die ander graangewasse beskadig. 'n Droogte wat julle en julle vee sal laat honger ly. 'n Droogte wat alles waaraan julle so hard gewerk het, tot niet sal laat gaan.
Halleluja, baie mooi meneer Neus. Daar was goed. Maar ons te blok. Wie wil aangaan? Kotty?
Ek kan net daai stukkie lees tot voor hoofstuk 2.
Wees aan God gehoorsaam. Die profeet Haggai het die boodskap van die Here aan die mense oorgedra. Zerubabel, Yeshua en al die mense wat in die land agtergebly het, het die boodskap van die Here hulle God gehoorsaam. Hulle toon alle erns die Here begin aanbid. Die Here se boodskap was die volgende: Ek is by julle, sê die Here. Hierdeur het die Here die goewerneur Zerubabel en die hoëpriester Yeshua as ook al die Here se mense wat in die land agtergebly het, baie entoesiasties gemaak. Hulle het na die huis van die magtige Here, hulle God, gekom en daaraan begin werk. Dit was op 21 September, die tweede jaar wat Darius koning was.
Wie gaan die verste wegkruip? Niemand kyk vir die pastorie, almal is op nou op die grond. Kom, regter die blok, kom. Okay, so is net Afrikaans, ou, van 2 af tot daar.
Op 17 Oktober van dieselfde jaar het die Here weer vir die profeet Haggai 'n boodskap gegee. Sê vir Zerubabel en vir Yeshua, as ook vir al die Here se mense wat in die land oorgebly het, die volgende: Is daar nog enige iemand wat kan onthou hoe hierdie huis, die tempel, vroeër gelyk het? Hoe vergelyk die tempel nou met daardie een van vroeër? Daar is geen verlyking nie, nie waar nie. Maar skep moed, sê die Babel, skep moed. Yeshua, sê die Here, ook al die mense wat nog in die land oor is, moet moed skep, sê die Here. Skep moed en doen die werk, want ek is by julle, sê die magtige Here. My gees sal by julle bly, soos ek julle beloof het, toe julle uit Egipte getrek het. Julle moet glad nie bang wees nie. Dit is wat die magtige Here sê. Binnekort gaan ek die hemel en die aarde weer skud. Ek gaan die oseane en die droë grond skud. Al die volke gaan ek ook skud. Al hierdie nasies se skatte na hierdie tempel toe gebring word. Ek sal hierdie plek met heerlikheid vul, sê die magtige Here. Die silwer en die goud behoort aan my, sê die magtige Here. Die toekomstige roem van hierdie tempel sal baie groter wees as wat dit in die verlede was, sê die magtige Here. Ek sal in hierdie plek vrede bewerkstellig. Ek, die magtige Here, bevestig dit.
Nog ene. Niemand die. Dan lees ek maar verder. Yay!
Op 18 Desember van die tweede jaar wat Darius koning was, het die Here die volgende boodskap na die profeet Haggai gestuur. Die magtige Here sê, vra vir die priesters die volgende vraag oor die gebooie. Sê nou een van julle dra heilige offer in 'n sak van sy klere en sê nou hy raak aan 'n stuk brood, gekookte kos, wyn, olie of enige ander vorm van kos. Sal dit dan nie gewy wees nie? Sal dit dan gewy wees? Die priesters het geantwoord nee. Haggai vra toe, iemand het onrein geword, omdat so 'n persoon aan 'n lijk geraak het, as hy dan raak aan al die dinge wat reeds genoem is, is die goed dan ook onrein?
Die priesters het geantwoord, ja. En ek maak klaar die van julle wat saam lees. En toe sê Haggai, dit geld ook vir hierdie mense en hierdie volk, sê die Here. Net mooi alles wat hulle doen en wat hulle offer is onrein. Hou dit vooraan in gedagte. Dink 'n bietjie oor hoe julle omstandighede was voordat julle die fondament van die Here se tempel begin lê het. Toe julle gehoop het vir ten minste 20 mate koring, het julle net 10 geoes. En toe julle verwag het om daarom 50 vate wyn uit die pers te kry, het dit net 20 opgelewer. Ek het die brandkoring, heuningdou en haal gestuur om julle handewerk te vernietig. Tog, ten spyte daarvan, het julle geweier om na my toe terug te kom, sê die magtige Here. Let baie mooi op wat van vandag af, 18 Desember, die dag waarop die fondament van die tempel gelê is, sal gebeur. Ek maak nou aan julle 'n belofte terwyl die saad nog in die skuur is en die wingerd, die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom nog nie al vrug opgelewer het nie. Van vandag af sal ek vir julle voorspoedig maak. Die Here het op 18 Desember 'n tweede boodskap vir Haggai gegee. Sê vir Sirrebabbel, die gouverneur van Juda, dat ek op die punt staan om die hemel en die aarde te skud. Ek gaan koningsryke omverwerp, ek gaan die mag van die koninkryke vernietig, ek gaan strydwaans en hulle bemanning omdop, die perde sal neerslaan en die ruiters sal mekaar doodmaak. Die dag wanneer dit gebeur, sê die magtige Here, sal ek jou vereer, sê Sirrebabbel my diensknegt. Ek sal jou beskou soos 'n seelring aan my vinger, sê die Here, en ek sal dit doen, omdat ek jou gekies het. Ek, die magtige Here, sê dit. Okay, ons het 'n hele boek gelees in die Ou Testament vandag. Kom ons sê halleluja. Okay, sê baie mooi. Kom ons gee onsself 'n handeklap. Want eintlik is dit ek sê dit nou grappenderwys, maar ons lees verskriklik min die woord van God in enige kerkdiens. Nou die dag toe onthou ek weer 'n storie van een kerk wat dit gedoen het. Hulle het besluit hulle gaan in hulle dorp die Bybel hardop lees aan een. Hulle gaan begin by Genesis en dan gaan eindig by Openbaring. En dis al wat hulle gaan doen, hulle gaan net die Bybel lees. En toe het hulle 'n saal gekry en dat al die kerke in die dorp het soos wat ek nou maar gemaak het, het 'n plek, het 'n geleentheid gekry en 'n slot gekry, so jy moet vir daai uur moet jy kom lees. En julle kan die storie gaan soek, maar soos die wonderwerke wat die Here gedoen het, bloot hierdie feit dat sy woord gelees is in 'n dorp en spesifiek vir die mense, want die mense het geweet daarvan in die dorp, so hulle het maar net daar kom sit en kom luister na die woord van God. By the way, so ek hou van die nuwe lewende vertaling, want dit sê nou nie vir ons allerhande snaakse goeters nie, so hulle sê vir jou op 29 Augustus en ons kan daai verstaan. En 18 Desember en ons kan dit verstaan. Nou Haggai is die eerste boek in die laaste groep van profetiese Ou Testamente, is al die smalle prophets soos wat hulle dit noem. En dis so 520, 560 jaar voor Christus geskryf, so die ou is redelik oud. Maar staan dis dieselfde tyd as Esra gewees. Sagaria, Maleagi, daai nommers, okay? Ek gee julle 'n bietjie agtergrond sodat julle net kan weet wanneer die ou geskryf het. So die goed wat deur Haggai begin is deur baie van hierdie ander profete net soos aan mekaar gesê tot die laaste ene wat gesê het is Maleagi. Dan is aan mekaar sulke oordeele wat die Here gespreek het deur die profete. Ek wil nou nie soos oordeel spreek oor ons vanoggend hier, so julle hoef nie soveel te worry oor dit nie, maar dis maar die manier hoe die Here gepraat het in die Ou Testament en toe het Maleagi geëindig en hy het gesê maar as julle nie julle harte van die vaders na die harte van die seuns en van die kinders toe draai nie, dan gaan ek die land met 'n vloek omslaan. Nou, ons sien daai vloek operate vandag nog baie mooi. So julle kan maar net 'n bietjie rondkyk oor wat aan die gang is. Nou hierdie boek van Haggai is geskryf toe dat 'n klomp van die Israeliete wat in ballingskap was wat onder die Babiloniese ryk uitgevoer is, hulle is uitgevoer soos koring na ander lande toe om te gaan werk daar, om slawe te wees en al sulke goed en toe het van hulle soos begin terugkeer. Die eerste groep was 50,000 van hulle wat teruggekeer het en toe dan nadat daar nog 18,000 teruggekeer en toe daar nog op 'n derde keer het daar soos nog 45,000 of wat ook al teruggekeer Israel toe. Nou, die probleem was wat die Israeliete gevoel het, en wat is waaroor die boek gaan, soos hulle teruggekom na hulle land toe, wat hulle eie land was, wat uit hulle weggevoer is, omdat dit nou deur die Babiloniërs oorgeneem is. En wat toe gebeur het, is omdat daai tempel, en dit is die tempel van Salomo wat gebou was, daai tempel is 'n awesome tempel gewees, met 'n klomp goud in en al die goeders, hulle daai ding afgebreek. Al sy goud gevat, daar was niks oor nie. So nou kom die volk terug na Israel toe, en is eintlik vir hulle 'n skandelike ding. Maar nou sit ek in my land, maar dit wat my land eintlik voor gestaan het in ons tempel is gone. En 'n vreemde koning, 'n heidense koning, heers oor my land. So, dis in hierdie agtergrond wat Haggai skryf en die mense is toe daar besig. Nou ek gaan met julle vinnig deur dit gesels. Ek wil nou nie dat julle aan die slaap raak vanoggend nie. Maar wat gebeur het die eerste keer wat Haggai het 4 boodskappe gebring in die boek, soos julle gesien het. Die eerste keer het hy vir hulle gesê 'n sekere ding en toe het hy 'n tweede keer na hulle gegaan en toe het hy 'n derde keer op dieselfde dag op die 18de Desember het hy 2 keer, sê maar die oggend en die aand het hy vir die Israeliete 'n boodskap gebring. Nou, die boek van Haggai het 2 goed wat ek net soos vir julle wil voor 2 onderliggende. Anyway, daai woord kom nou net by my kop uit. Maar anyway, die waarde van die boek is tweeledig. So daar's tweeledig is goed wat Haggai aangespreek het in hierdie boek. Die eerste ene is hy gee 'n openbaring van die gevare wat daar is in moeilike tye. Okay? So met ander woorde, daar's moeilike tye en hy spreek die gevare wat daai inhou vir die mense aan in hierdie boek. En dan die tweede ding, onthul Haggai die plig van die mense van geloof wat in so 'n tydperk onder God se voorsiening val en wat hulle te doen staan. Okay, so dis hoekom hierdie boek nogal vir my aangegryp het toe ek dit nou gelees het en ek wou dit nie so vinnig gedoen het nie, maar dit voel toe net vir my toe ek dit lees is maar die Here is soos regtig besig om met my te gesels persoonlik. Oor dit. En ek het daar geskryf, ek sien julle kan nou nie anyway sien daarso, wat julle sien net die helfte van die preek, so luister maar na die ander helfte. So die doel van die boek is wat ek nou uitgelig het vir julle. En hierdie boek is 2,500 jaar oud en dit is asof dit soos geskryf is vir vandag se tyd. As julle 'n bietjie gaan luister, ek weet soos wat ons nou die ding deurgelees het, dan julle gedink soos Dewaal, is jy heeltemal van jou trollie af. Ek het nie 'n klou wat al hierdie mense gelees het nie. Nou kom ons gesels 'n bietjie daaroor. En as mense opbreek, dan verstaan jy dit dalk 'n bietjie beter. Nou, Elkeen van Haggai se vier boodskappe wat hy gebring het, handel oor een van die gevare wat daar is in hierdie moeilike tyd. Wanneer dit in 'n moeilike tyd is, die gevaar vir ons as gelowiges om in te kan val of in te gaan, lig hy uit in elkeen van sy boodskappe. So die vier goeders is, eerste ene, in 'n tyd van moeilikheid kom daar 'n plek van misplaaste prioriteite. Nommer 2, die tweede sermon wat hy gebring het, daar's 'n verkeerde perspektief by die mense. Nommer 3, daar's onrealistiese verwagtinge by die mense. Dis die derde stuk van wat hy gebring het. En die laaste ene wat hy bring is, dan is daar ook in tye van nood en van moeilikheid is daar 'n onnodige vrees wat heers by die gelowige mense. Okay, so soos jy nou daar kan kyk, dit is basies sy vier boodskappe wat hy gebring het en hy spreek elkeen van daai goeders in sy boodskap aan. So misplaaste prioriteite. Kom ons kyk net soos daarna. Die eerste gevaar wat hy uitlig is dit. En hy sê wat gebeur het is soos hulle het teruggekom en hulle wou die Here het soos lank terug gesê herbou die tempel. So dit is wat lank terug gesê is al. Nou kom die mense terug en ewe skielik is hulle terug in hulle land. Nou imagine gou jy word soos Indië toe uitgevoer. En jy sit in Indië en jy moet daarso dwangarbeid doen, jy moet so klippe oopbreek want dit is wat baie keer daar gebeur met Indiese mense. En jy moet daai klippe oopbreek vir 'n lang tyd. En dan kom maar so 'n geleentheid en eers 50,000 en dan nog 45,000 en dan nog 18,000 van ons kan terugkom. Nou imagine net gou hoe jy gaan voel as jy net terug is in jou land. Nou ek was nog net soos 'n paar keer al soos weg vir 2 weke in 'n ander land. En nog elke keer sonder ophou. As ek hier ingekom het en jy kom deur douane en so aan, dan is dit soos hierdie is my huis. Ek het nog net my voete daar neergesit, dan voel dit al soos huis. En dis wat die Israeliete gevoel het. So hulle kom terug en soos, "Yes, hier's ek weer terug in my land." Okay, daar's nou nie 'n tempel in daai nie. Maar ten minste is ek nou terug hierso in my land. Nou jy weet wat die mense gevoel het en jy kan gaan lees aan in die hoofstuk 1. En die mense het gevoel soos, maar die tyd om die tempel te herbou is nie nou reg nie. Hulle het soos ervaar maar dit is nie nou tyd en hulle het so al gewag vir die Here om vir hulle te sê om dit weer te doen. Nou die Here het dit alreeds lank terug vir hulle gesê om te doen. Nou toe wat gebeur is soos, toe hulle nou so sien dat die Here vat nou sy tyd en hy sê nou niks nie, toe begin hulle soos om hulle eie huise te bou. Want as jy so lank in ballingskap was en jy kom soos terug en jy kan weer jou eie huis bou, jy weet dan is daar dalk soos 'n moontlikheid van, maar ek verdien mos eintlik om vir myself daarom nou iets sien, nadat ek vir hoeveel jaar lank in die buiteland was, weggevoer, slaafarbeid gedoen, so ek verdien dit nou om net so bietjie my eie huis te bou. En dan vergeet jy van God se vorige instruksie om die tempel te herbou. So hulle was regtig gemotiveerd, ernstig gemotiveerd om by hulle eie huise, wanneer dit by hulle eie huis gekom het om hulle eie huis te bou. En dan het die Here ook soos die een ding wat hy gesê het soos herbou die tempel, hoekom? Om die Here weer te eer. So daai ding van om die Here se tempel te herbou sodat die Here kon vereer word, het hulle dan net so 'n bietjie op die back burner gesit. Nou wat toe gebeur is soos hy wat Haggai is. Hy sê vir hulle, luister, julle moet soos gaan kyk na julle prioriteite en julle moet gaan prioritiseer dit wat die belangrikste is, veral in 'n moeilike tyd. Dat jy soos prioriteit gee aan dit wat belangrik is vir die Here en dan net soos jou eie prioriteitslys in heroonskou neem. Dan die tweede gevaar wat hy daar so uitgelig het, is 'n gevaar van 'n verkeerde perspektief. Nou, wat hierso gebeur het, so seker van die mense wat weggevoer is in ballingskap, het teruggekom en hulle was oud genoeg om te kan onthou hoe die vorige tempel gelyk het. So hulle was nou al redelik oud. En baie van hulle sien dit hierso soos toe hulle so sien hoe hulle nou begin het, hulle het die fondasie toe begin lê van die tempel. En toe hulle soos die fondasie lê en begin die goeie sien, toe begin hulle huil want hulle dink soos hulle onthou hoe het Salomo se tempel gelyk. En toe ewe skielik toe begin hulle soos kyk na dit wat hulle besig is om te doen en toe begin hulle huil en dink soos maar dit wat ons gaan oprig gaan nie enigszins match teenoor dit wat alreeds deur Salomo gedoen is nie. So waarop het basis neerkom is soos dit het vir hulle gelyk asof hulle werk sou neerkom op niks beduidend of meaningful nie, om die Engels te kan gebruik. So hulle het baie vinnig mismoedig geraak en opgehou om te doen wat die Here van hulle gevra het. Die derde gevaar wat hy in sy derde preek uitgelig het, was die probleem van onrealistiese verwagtings. Nou toe hy nou vir hulle opgesaai het met van hierdie ander preke en hulle het begin om te herbou in die tempel, toe dink die mense maar yes, daar klik ek het nou. So ek moet net besig wees om die tempel te bou, dan gaan God my seën. Nou, ek weet nie of julle al gesien het nie, maar in ons westerse samelewing leef baie mense by daai plek. En dit is van die goeders wat die Here soos vir die pastoor begin net op druk het. Is soos, terwyl jy is baie besig met klomp van my staf, en om my kerk te bou en al die mooie goeders, maar waar is jou hart wanneer jy dit doen? Nou, baie keer en sien ons in TV evangelist, jy weet, gee jou geld en gee al die goeders en dan sal God jou seën. Dieselfde ding wat Haggai so aangespreek het, want die mense het begin kyk na hulle eksterne gehoorsaamheid en dan het hulle 'n onrealistiese verwagting gehad van wat God moes doen. So nou hierso is ek. Ek is nou by die tempel, ek is besig om bakstene te lê. Here, hoekom sien U nie vir my nie? Hoekom is dit nog steeds moeilik in my lewe? Kan jy nie sien nie, daai olyfoes lyk te reurig. Draai hom asseblief om. Laat hy beter lyk. Sel hom in die wingerd, sel hom in die koring. Ons het dan nou begin om die tempel te bou, Here. Hoekom sien U nie vir ons nie? Nou, wat Haggai dan maar basies doen in sy derde preek is hy herinner die mense aan die Torah en hy herinner hulle daaraan en hy sê vir hulle luister, dit gaan nie daaroor om so stene op mekaar te lê nie. Om God se seëning te ervaar, moet jy 'n heelhartige toewyding hê tot jou God. So daar is 'n deel daarvan wat die Here sê soos ja, herbou my tempel, maar dit is nie die be all and end all van wat die Here wil hê nie. Die Here soek jou hart. Die Here wil hê jy moet jou hart in lyn kry. En dan doen jy daai stap wat hy gesê het jy moet doen, maar dit gaan oor soos jou hart en dat jy 'n heelhartige gehoorsaamheid moet hê en toewyding aan God. En dan sal jy verseker die seën van die Here ervaar. Dan die vierde ding, die vierde gevaar, was 'n probleem van onnodige vrese. Nou die mense het gekyk na die nie-Joodse nasies rondom hulle en hulle het verskriklik bang geword, want hulle is net hierdie klein gemeenskapie. Hulle is net hierdie klein hoopie mense, besig om 'n hoopie tempel te bou. En hulle het soos bang geraak om net te kyk na die buitekant toe en ons gaan nou daarby kom, maar ek het ook so vasgesit by hierdie ding, nou nie dat ek bang is nie, maar dan begin ons, in Pieter Ben, dan begin ons by die shelter, en ons help daar, maar dan word ek net so oorweldig, deur die absolute behoefte, van die mense, dan dink ek soos, Here, hoe, en hier is net 'n klein groepie van hulle, hoe gaan ons impak maak op ons samelewing, want dit is nie net 'n instant dingie, Here, dit gaan nie net soos verdooi nie, hoe kan ons dit doen? So, Here, het soos vir my mooi hart met my kom gesels in die week. Nou, wat hy nou daarso sê, soos vir hulle oor hierdie dinge, soos dat ons moet verby die onmiddellike toekoms kyk. Ons moet kan ons oë oplig na dit wat kom. En dis wat hy basies vir hulle sê. Luister, die Here het gesê, hy gaan die nie-Joodse nasies gaan hy kom oordeel. Dis dalk nie nou nie, maar hou jou oë gerig op daai. En in ons geval, waar is jou oë gerig? Nou, ek weet baie van ons is, nou hier, want jy leef hier. Maar jou hart, waar trek jou hart heen? Is jou hart gefokus op dit wat God doen? Dit wat God besig is om te doen, en dis wat intercessie so great maak. Intercessie hou die pastoor syn. En dis net so 'n great plek waar die Here aan mekaar ons oë oplig. En net sê, kyk daar. Kyk wat is ek besig om te doen. Kyk wat is ek besig om uit te rig in julle midde. En dan is dit wonderlik om te sien. Nou, God lei vir Haggai in elkeen van hierdie probleme om dit te kan hanteer. En in elkeen van hierdie boodskappe dan is daar twee goeders wat hy vir die mense sê. Jy het 'n plig. Jy moet iets doen. En dan dit wat ek gaan gee wat die Here is, ek gaan daarna my dinamiek bring om te cover wat nodig is om te cover. Nou julle het my al 100 keer hoor sê, nee, ek moet nie oordryf nie. 'n Paar keer, 'n hele paar keer hoor sê dat ek verlang so daarna dat ons by die korporatiewe blessing kan kom wat die Here wil bring. Nie net in Mamesbury Shofar nie, maar soos in Mamesbury en geheel, al die kerke. Want dit is die tye wat die Here soos goeders doen wat net soos ongelooflik is wanneer ons in daai saamhorigheid is. Maar anyway, hy gaan sê plig en dinamiek, dis die twee goeders vir hierdie probleme wat jy nodig het om uitgesorteer te hê. So wanneer jy jou plig nakom en doen dit wat die Here van jou vra, en dis daai heel hartige gehoorsaamheid en heel hartige toewyding, dan sal die Here genoeg voorsien, genoeg genade en genoeg alles om suksesvol te kan wees met dit wat die Here wil hê jy moet doen. Nie net in Mamesbury nie, oral, selfs by jou werk. Nou, jy weet, in verband met die probleem van die misplaaste prioriteite, het die mense se plig in daai plek, was die mense se plig gewees om die tempel te herbou. En toe hulle begin het om dit te doen, toe sê die Here vir hulle, luister, ek sal met julle wees. Ek sal kom cover, ek sal somewhere, staan dit mag dalk nie nou wees nie, maar die dinamiek wat die Here bring is sy teenwoordigheid met hulle. Met die betrekking tot die probleem van verkeerde perspektiewe, lig uit die plig uit van julle moet sterk wees en julle moet werk. En julle moenie vergelyk wat God in die verlede tyd gedoen het met dit wat die Here nou doen nie. Nou hierdie is belangrik vir ons. Want dis wat ek gevoel het daar by die shelter, is wat ek gevoel het al op 'n paar plekke. En dink ek sê, Here, maar wie is ek? Wie is ek? En wie is ons om te kan 'n verskil maak soos wat John Wesley gemaak het? Om 'n verskil te kan maak soos wat die apostels gemaak het? Sulke tipe van vrae maak baie keer dat dit wat ek en u het om te gee, dat ons dit nie wil doen nie, dat ons wil terugtrek, selfs wat hulle gedoen het in Haggai se storie. Toe daai mense daai teenkanting kry, daai bietjie druk, te trek hulle weg, hou op om die tempel te bou. So ons plig is om sterk te wees en te werk. En ons moenie vergelyk met wat die voorvaders gedoen het nie. Die dinamiek wat God weer eens beloof is weer sy eie teenwoordigheid met ons. Dan ten opsigte van die probleem wat hy gehad het met die onrealistiese verwagtinge wat mense het, was die plig om te leer wat die woord van God is en wat dit vir elkeen van hulle persoonlik sê. Want die Here se wil kom tog uit sy woord vir ons. En elkeen van ons moet kom by daai plek waar ons in reaksie op dit in ware gehoorsaamheid soos met die Here stap. Dieselfde as wat hulle moes gedoen het in daai tyd. Nou, wanneer ons die Here begin verhef deur aan hom getrou te wees, sal die Here vir ons soos daai dinamiek bring, en dis al wat ons almal eintlik voor vra. Ons almal vra vir 'n seëning van God op ons lewens. OK? Almal het al Jabes se gebed gebid. Here, seën my. Sprei uit my tentpenne, al daai goeders. Maar die voorvereiste vir daai wat die Here wil bring is soos jy moet kom by daai plek waar jy in jou hart getrou is aan wat God van jou vra. OK? Dit staan hierin en dit staan in dit wat die Here al in jou hart vir jou openbaar het. So hier is die vraag. Waar is jy vanoggend? Wanneer dit kom hierby. Hoe voel jou lewe heiliglik? Voel dit vir jou soos die seën van die Here? Dinge sukkel net man, voel dit vir my soos gaan nêrens heen. En dan is die vraag, wat is die laaste ding wat die Here vir jou gesê het wat jy moet doen? Hierin of persoonlik? En het jy dit gedoen? Is jy heel hartig gehoorsaam aan wat God besig is om in jou lewe te doen? Want my lewe is anders as jou lewe, jou lewe is anders as my lewe, maar elkeen van ons moet verantwoording doen teenoor God vir ons eie harte. Waar is ons op ons oomblik om ons heilige op ons huidige plek saam met die Here? Sodat ons daai seën op ons lewens kan hê. Dis wat die Here sê, wanneer ons hele hartig na hom toe terugkeer en ons doen wat hy van ons vra, dan gaan hy ons seën. En dan in die vierde verband met die probleem van die onnodige vrese, was die plig van die mense gewees om geduldig te wees. Nou, die issue is so duidelik sigbaar en soveel van ons lewens vandag is soos, maar die Here moes al gister deurgekom het vir my, Dewaal. Nie eers môre nie. En dan raak ons bang en ons raak baie keer despondent soos wat die Israeliete geraak het in hierdie stories wat Haggai vir hulle wat ons lees in sy boek. So jou plig en my plig wanneer dit moeilik gaan in moeilike tye is om geduldig te wees en ons het nou die dag daaroor gepreek en om te kan deurdruk. Om te kan deur die klankgrens gaan. Al skit die goeders op die oomblik. En uiteindelik wat die Here beloof, sy dinamiek wat hy gaan bring is, hy sê, hy sou sy mense herstel soos wat hy beloof het. Vanoggend se worship is net so great, en dit wat die Here gesê het. Wanneer ons hierdie ding doen, wanneer ons soos deurdruk, wanneer ons heel hartig na die Here toe uitgaan, wanneer ons uitreik na hom toe, dan sal hy getrou wees aan sy woord en hy sal herstel bring in jou lewe. So ek weet nie baie van julle wat sit en dink soos Jesus, terwyl my lewe val uit mekaar uit en het voel nou al vir my so 7 jaar lank. Die Here sê, hou vas, gaan deur en ek sal vir jou herstel bring in jou lewe. Nou, ek maak klaar vanoggend en as 'n lewende boodskap in hierdie boek van Haggai, al is dit in die Ou Testament, ek weet, baie van ons lees nie so baie die Ou Testament nie. Behalwe Pieter, hy lees die Ou Testament baie gereeld. En dis great. Al aan in intersessie. Die judgment van die Here op die bose magte is groot van die Ou Testament. Dis great. Nou ons is in die posisie waar ons soos die lewende boodskap van hierdie boek nou kan sien na 'n klomp jare. En die Here wil soos sy wil vervul in ons huidige tyd. Nou dikwels kry ons prioriteite 'n bietjie kokkaai. En dit is maklik, ek meen, soos ek is veronderstel om dit die hele tyd te doen, ek word immers mos betaal om dit te doen. Maar selfs ek teken en dink ek sê, Here, soos vanoggend, ek sê nou maar vir julle sê, nou vanoggend toe ons 'n worship, dit is net soos ek, yes, dit is so cool. En toe sê die Here vir my soos, welkom Dewaal. Ek het jou lanklaas gesien. En ek so besig. Allerhande staf. Dat ek kom by die plek waar ons vanoggend was, net soos, oh ja, Here Jesus, ek, dis om ons nou weer, hoekom ons eintlik hier is. Op hierdie aarde. Nie om al die staf te doen nie. Maar om heel hartig net soos by die plek te wees, waar u wil hê ons moet wees. So, die Here het alreeds vir ons in sy woord gesê wat hy wil doen, en dan, baie keer, wanneer ons wag, as die Here nie soos vir ons deurkom dadelik nie en nie goed gebeur nie soos wat ons dink het moet gebeur nie. Jy weet, dan begin ons energie en ons hulpbronne aanwend in 'n selfgerigtheid. Selfs wat die Israeliete gedoen het. So jy begin jou energie en jou hulpbronne na jouself toe wend. En jy voel okay daarmee. En die Here kom en hy sê, my kinders, kom gou hierso. Ek sien jy bou 'n great huis daar. Dis awesome. Check gou 'n bietjie hoe lyk my huis. En dis wat is een van die great goeders van Haggai is, soos die mense het actually geluister. Hulle het gedoen wat die profeet vir 'n slag gesê het. Dan die tweede ding is, soos ons verloor gereeld ons perspektief. Jy weet, wanneer ons kyk na dit wat die Here vir ons gegee het in Matteus 28, the Great Commission, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disciples en leer hulle. Dan kom jy by 'n plek waar jy soos in, selfs in jou werksplek, staan party van ons werk met absolute goddelose heidense mense. Reg langs ons. Terwyl hy sit hier so in die cubicle net hier by my. Hy rook sommer dag aan net daar. En dan kom die Here en hy sê soos, luister, ek wil graag hê, jy moet my huis bou. Daar waar jy is. Daar waar net jou hande bykom. En dit wat jy doen in die Great Commission, en God se groot opdrag aan elkeen van ons, is nie minder die moeite werd as wat John Wesley was nie. John Wesley was net getrou gewees aan wat God vir hom gesê het om te doen. En toe gebeur al daai staf. So imagine gou, jy is heel hartig 100% uitgekoop vir wat God in jou lewe wil doen. Wat gebeur 20 jaar van nou af? Elkeen van ons, hoe gering ook al, is deel van God se plan. En dit is al wat hy van ons vra. Hy gee vir jou en vir my opdragte, omdat hy vir ons lief is en hy maak vir ons deel van sy plan, en ons kan dit uitvoer of nie. So, jy weet, Ampetla, wanneer, ek het ook al soos gedink, as dit kom by die ding, soos, ek is nogal gelike daarvan, om soos, net te kon time travel terug, tot by die disciples, van die tyd. Imagine om saam met Jesus te kon loop. Dink ek soos, ek dink, as ek een van die disciples was, which I am obviously not, selfs al time travel ek terug soon toe, as ek daar gekom het, en Jesus het die vampire speech van hom gedoen, sou ek 10-10-1 ook geloop het. Ek moet sy vlees eet en sy bloed drink. Dink ek, Here, baie dankie dat ek aan die kant van die kruis gelewe het. Want ek sou dit ook nie gemaak het nie. Maar daai ouens, die 12 apostels en die 500 ander mense, die 120 en toe daarna nog, hulle was net gehoorsaam aan dit wat God vir hulle gesê het. Dan ons sukkel met onrealistiese verwagtinge ook wanneer ons in moeilike tye is, soos wat hierdie post-exile gemeenskap gedoen het. En hier is waar die Here my kom stamp het in die week. Lees vir julle hierdie vraag wat ek gelees het. Hoekom is ons kerk se groei nie vinniger nie? Hoekom sien ons nie meer vrugte in ons bedienings nie? Hoekom is daar nie meer geestelike krag in ons lewens nie? Nou daai vraag het ek al 'n paar keer gevra. Die antwoord: ons onderskat die belangrikheid van persoonlike heiligheid en ons oorbeklemtoon aktiwiteit. That's why we've got the form of godliness, but not having the power. Want as jy die regte goeders doen, dan sien almal in die kerk, jy's awesome. En dan kan jy maar pon kyk, jy kan maar jou vrou verneek, jy kan maar allerlei sulke goeders doen, want dis okay. En dan wonder ons, hoekom is daar nie krag in die kerk? Wel, 2500 jaar gelede het hulle dieselfde probleem gehad, okay? So ons is nie alleen nie. En die Here kom en hy sê, luister, ek wil graag hê, De Waal, jy moet my heel hartig volg. Alles in jou moet my volg. Nie net voorgee, daarvoor by die kerk staan, mooi lyk en oulike preke preekie. Wil hê jy moet my heel hartig volg. En die laaste ding, ons onnodige vrese wat ons het, wanneer ons kyk buitentoe en die goeders wat in jou lewe aan die gang is, die goeders wat in gemeenskap aan die gang is, en in ons land aan die gang is, en in die wêreld aan die gang is, dan kyk ons en dit lyk so groot. En al die vyande lyk so sterk. Here sê vir ons, luister, al wat jou plig is, wees geduldig, wees gehoorsaam, en werk. Doen wat ek vir jou sê om te doen. Ek sal bring al daai goeders. Want jy weet, toe Jesus gekom het, was die disippels op dieselfde plek. Hulle het geweet, Die Messias gaan iewers ter kom. En toe kom hy. Toe volg hulle. Ons weet Jesus gaan iewers ter terugkom. Maar leef ons so. Ek doen verseker nie elke dag. Weet ek is besig om, en ek vraag vir die Here om net soos weer my hart sag te kry vir mense wat het nie vir hom ken nie. Want ek is oké. Okay. Ek ken vir Jesus. Ek is alright. Maar die ouens wat nie so alright is, ek het nie te veel van 'n saak vir hulle nie, want my hart is nie soos die Here se is. Ek het nou die, in die week, nou dink ek weer, terug. Jy weet, as dit kom by hierdie goed van, doen wat die Here sê, dan sal daar krag wees. Besig om 'n ander boek te lees van Jerome Nelson. Sy naam is The Love of God Through Miracles, Signs and Wonders. So nou lees ek die boek. En nou al wat ek sien in die boek, jy weet, ons allemaal wil die signs en die wonders sien en ons allemaal wil die heavy dinge beleef, man. Dis mos lekker as jy dit sien. En dan sê die ou, dan nooi hulle hom uit na die Moslem land toe. Weet jy waar dit is? Maar die ouens wat daar so werk op die grond, hulle het gesê, luister, jy moet kom. Jy moet asseblief vir ons kom help, want ons is nou al vir 10 jaar besig. Of wat ook al, maar ons kry nie iemand wat converted raak in die Here volg nie. Of nie baie nie. Nee, ons het nie reg gegaan. Hy sê gaan so toe, hy verwag so 50, 60 mense miskien. Hy kom maar aan. Toe het hulle 'n konferensie gereël. Okay, hulle het nou vir die dis meestal jeug. Hulle het vir die jeug gesê, luister, ons gaan vir julle kos gee en al daai goeters, maar julle moet net luister na hierdie speech. So toe is daar 6,000, 7,000 mense daar. Nou staan hy op die stage. En wat hy nou al geleer het, is om nie net soos a form of godliness te hê nie, maar in obedience, the power thereof. Hy sê, hy het gebid die aand voor die tyd. Hy voel net die Here sê vir hom, jy hoef nie te preek nie. Al wat jy doen is, jy staan daar voor, en dan sê jy, die eerste 5 mense wat uitkom, wat doof is, gaan die Here gezond maak. Hoe is daai? En hy gaan staan daar en hy is obedient. Nou moet jy verstaan, dan moet jy so 70,000 dode sterf, en jy moet regtig die Here se alles in jou hart hê, soos, oké, Here, ek doen wat jy vir my vra. En hy gaan staan daar voor al die moslim seuns en dogters, jeug van daai land, en hy sê, right, eerste 5 wat hier so is, en toe kom maar net 5. Hy staan daar so. Hy sê dan, al wat hy doen is, soos hy bid, dan hoor hulle. Bid, dan hoor hulle. En die laaste ene, is hy, sê hy soos een meisiekind wat soos glad hier oor het hier, ook hier gat nie, as niks, dit is net plat. Hy sê, en hy vat in die oor en hy bid, en toe sy hand wegvat, toe sy haar gat. En toe hoor sy. Maar dan het jy nie nodig om te preek. Dan sê dit was soos absolute heilige chaos. Mense het suiwd geraak by die stringe. Because the form of godliness has parted, but the power thereof remains. En dis wat God wil hê vir ons. Dis wat my hart is. Dis wat ek wil hê die Here moet bring. Maar gaan lees vir Haggai. Onthou sy 4 boodskappe. Waar lê ons prioriteite? Waar lê jou hart? En die Here sal daai goeders bring, maar dis wat hy soek. So kom ons staan saam en dan bid ons vir oggend. Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom, Here, en dat ons net soos die boek van Haggai voor die bring, Here, dankie dat U vir ons so getrou leer uit dit uit, Here, en ek vra, Here, dat U vir elkeen van ons net in hierdie week, Here, soos wat ons weer daardeur lees, en so gaan die Heilige Gees, dat U vir ons goed sal oopbreek, Here. Here, dat ons uit ons eie lewens sal uitkom van die plek waar ons soos, net soos ons eie ek en ons eie behoeftes net in gedagte het, en dit gaan nie noodwendig net oor ons huise bou nie, Here, dit gaan oor soos en wanneer jy vir ons goed sê, Here, dit gaan oor soos wanneer jy vir ons goed vra. En ons is baie keer nie gewillig nie, Here, omdat ons harte nie heel hartig is by U nie. So, Vader, vergeef my eerstens, Here, jy weet, Here God, my hart wil graag op daai plek wees, maar ek is nie. So, Here, ek vra, Here, dat jy vir elkeen van ons sal kom help om by daai plek te kom waar ons heel hartig U volg. Here, dat ons sal herbou, Here God, U tempel, Here. Here, dat u tempel weer 'n tempel van krag sal wees, Here. En nie net 'n tempel van 'n form of godliness nie, Here. En Here, dat ons kan sien, Here God, hoe u mense aanraak deur dit wat u wil doen, en nie wat ons wil doen. Ons eer die Here en ons sê vir u baie dankie vir dit wat u doen in ons lewens. En ons kom repent en ons sê, Here, ons is jammer. Maar Vader, ons wil u krag sien. En ons wil kom by daai plek, Here, waar ons heilige lewens lei voor u, Here. Nie omdat dit cool is nie, Here God, maar dit is wat u vereis. Want u sê in die woord, Here, be holy for I am holy. En sodat ons u krag kan ervaar en sien in ons lewens, Vader, en in Mama se naam. In Jesus se naam. Amen.